Καλημέρα σας, είναι Κυριακή 13 Μαΐου, ώρα 10. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Αυτό που ακούτε δεν είναι το κλασικό σήμα της εκπομπής με το πρώτο στην Ελλάδα και στον κόσμο, γιατί σήμερα θα έχουμε μια δίωρη μετάδοση μέχρι τις 12 ενός ειδικού αφιερώματος του πρώτου προγράμματος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό μέλλον των Βαλκανίων, ο ρόλος της Ελλάδας». Όλα αυτά τα κάνουμε με αφορμή την ειδική σύνοδο κορυφής που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη στη Σόφια, 17 Μαΐου. Το θέμα είναι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Οργανώνεται στη Σόφια επειδή αυτό το εξάμεινο έχει την Προεδρία της Ένωσης η Βουλγαρία. Αλλά βέβαια κάνουμε αυτό το αφιέρωμα και λόγω της διαρκούς σημασίας που έχουν οι Βαλκανικές χώρες, οι γείτονές μας δηλαδή, για μας, τον οποίον ο ευρωπαϊκός βηματισμός έχει ανοίξει, δείχνει να ανοίγει κάπως αυτή την εποχή. Όλα αυτά, όπως και βέβαια και οι πολιτικές, οικονομικές, διπλωματικές εξελίξεις που συμβαίνουν στις γειτονικές χώρες, έχουν μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, αν και δεν πολύ ασχολούμαστε εδώ πολλές φορές. Κάτι βέβαια που δεν συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή. Εμείς έχουμε συχνή αναφορά σε τέτοια ζητήματα και μια μόνιμη ρουμπρίκα όσοι μας ακούτε, συνήθως κάθε Σάββατο. Επομένως, έως τις 12 θα εξετάσουμε σήμερα το ποιο είναι το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, ποιες είναι οι σχέσεις δηλαδή, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, Σερβίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και του Κωσοβοπεδίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιος ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή, η οποία να σημειώσουμε ότι ήταν η δική μας χώρα που ξεκίνησε το 2003 επί ελληνικής τότε προεδρίας τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ήταν τότε βέβαια η εξέλιξη μιας πολυεπίπεδης διπλωματικής, οικονομικής, επιχειρηματικής δραστηριοποίησης που είχε και ως ένα σημείο έχει η Ελλάδα σε αυτό το μέρος που είναι η ενδοχώρα της, η συνέχεια της ενδοχώρας της, η φυσική της ενδοχώρα θα έλεγε κανείς, η Βαλκανική Χερσόνησος. Βέβαια αυτός ο ρόλος της χώρας μας υπέστη τις συνέπειες και τις μειώσεις της κρίσης. Αυτό ήταν αναπόφευκτο, επανορθώσιμο. Εκείνο ίσως που δεν είναι αναπόφευκτο να γίνει είναι να ακυρωθεί εν μέρη ο ρόλος, ο γεωπολιτικός, ο γεωοικονομικός, ο διεθνοπολιτικός της Ελλάδας στην περιοχή λόγω της διαιώνισης των διαφορών της με ορισμένους από τους γειτόνους της και βεβαίως αναφερόμαστε κυρίως στα Σκόπια και δευτερευόντως αν θέλετε στην Αλβανία. Τώρα, σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχουν σε λίγο ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τα θέματα τα ευρωπαϊκά, ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ο πρέσβης επιτιμή Αλέξανδρος Μαλιάς στο δεύτερο μέρος, σε αυτό το πρώτο μέρος η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουλγαρία, η κ. Μαρία Τυροπόλη, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στα Σκόπια, ο Νίκος Φραγκόπουλος, καθώς και στο επόμενο μέρος της εκπομπής η εξειδικευμένη σε βαλκανικά ζητήματα δημοσιογράφη Σταύρο Τσίμας και Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Θα έχουμε αναλύσεις, σχολιασμούς, αλλά θα έχουμε και μουσικές από όλη την περιοχή, όπως με αυτές που ξεκινήσαμε. Ήταν βέβαια και αυτό ένα από τα κομμάτια του Μπρέγκοβιτς, ένα τραγούδι που παίζουν σε γάμους, ένα γαμήλιο ας πούμε, εμβατήριο θα έλεγε κανείς της περιοχής. Να επενθυμίσουμε επίσης ότι όταν μιλούμε για ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, δεν εννοούμε φυσικά τις χώρες των Βαλκανίων που είναι ήδη μέλη της Ένωσης, όπως βέβαια εκτός από τη δική μας χώρα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβενία, αν και αυτή δεν βάζει τον εαυτό της στα Βαλκάνια εδώ και χρόνια. Μιλούμε για την προοπτική, να επαναλάβουμε, της Σερβίας Μαυροβουνίου, των οποίων οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει, είναι υποψήφια μέλη, αλλά έχουν ξεκινήσει και οι διαπραγματεύσεις μαζί τους. Της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που ήδη το 5 πήρε την ιδιότητα του υποψήφιου μέλους αλλά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις κυρίως λόγω των ελληνικών ενστάσεων και της Αλβανίας που και αυτή έχει από το 14 ονομαστεί υποψήφιο μέλος αλλά δεν έχουν ξεκινήσει για άλλους λόγους οι διαπραγματεύσεις και βέβαια υπάρχει και το ευρωπαϊκό μέλλον με ερωτηματικά. Αυτό για το τι μέλη γενέστε με την Βοσνία και το Κωσοβοπέδιο, των οποίων βέβαια έχουν αυτές οι χώρες κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά τα θέματα, το πώς δηλαδή εξελίσσεται η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, που δείχνει κάπως να επιταχύνεται το τελευταίο διάστημα, ύστερα από ορισμένων χρόνων, θα έλεγε κανείς, αδράνεια, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ευρωζώνη, το πώς έχουν αυτά τα ζητήματα αλλά και το πώς η δική μας χώρα κινείται μέσα σε αυτά θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά θέματα άρα και για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κατρούγκαλο, καλημέρα.
Καλημέρα και συγχαρητήρια για την επιλογή. να ασχοληθείτε και να αναδείξετε ένα τέτοιο θέμα.
Ναι, παρότι δεν είναι τόσο εμπορική, έχει μεγάλη σημασία για μας, θα έλεγε κανείς, σαν χώρα.
Έτσι είναι.
Κύριε Κατρούγκαλε, δεν έχουμε σκοπό να αφιερώσουμε, να περιορίσουμε αυτό το αφιέρωμα στις ελληνοσκοπιανές συζητήσεις, διαφορές. Είναι πολύ λίγο αυτό για να βλέπουμε τα Βαλκάνια. Ωστόσο, επειδή είχαμε και διαρκώς έχουμε εξελίξει το ζήτημα, χτες συνεχιζόταν αυτή η συνάντηση τριμερής στο Σούνιο του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά, με τον ομολογό του, τον κ. Δημητρόφ, και την παρουσία του κ. Νίμιτς. Ήταν η συνέχεια και του ενδιαφέροντος φόρουμ που είχαν οι βαλκανικές χώρες με τις χώρες του Βίζεγκραντ. Εξαγγέλθηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό της Φιρόμ την άλλη εβδομάδα στη Σόφια. Παραλαμβάνουμε, είναι αυτή η ειδική σύνοδος για τα Δυτικά Βαλκάνια. Με αυτή την αφορμή κάνουμε το αφιέρωμα. Επομένως, από αυτής της απόψεως, πού βρισκόμαστε?
Έχει προχωρήσει αρκετά η διαπραγμάτευση. Είναι γεγονός ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο πυκνές και τόσο συστηματικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη, μάλιστα με δύο παράλληλα φορμάτ, και μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών αυτοτελώς και υπό την αιγίδα του κυρίου Νίμιτς, του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών. Εξακολουθεί να παραμένει όμως η κατάσταση ανοιχτή ως προς ορισμένα ζητήματα, τα πιο κρίσιμα θα έλεγε κανείς, με βασικότερο από αυτά το περίφημο έργα όμνες, να ισχύει δηλαδή η συμφωνία για όλες τις σχέσεις της διμερείς, της πολυμερείς στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της γειτονικής μας χώρας. Θέλω να ελπίζω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, σε καμία περίπτωση όμως δεν την έχουμε ακόμα στο τσεπάκι μας. Να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξα λοιπόν και να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια αμοιβαία εποφελή λύση, γιατί είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, κατεξοχήν βέβαια της γειτονικής χώρας που εξαρτά από αυτή την συμφωνία μεγάλο κομμάτι της διεθνούς και της ευρωπαϊκής προοπτικής της. Αλλά και εμείς έχουμε συμφέρον να σταθεροποιήσουμε την περιοχή μας, να αναδείξουμε το ρόλο μας σαν μια δύναμη ειρήνης στα Βαλκάνια, που όμως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα θέματα, και τα πολιτικά και τα οικονομικά, και κακά τα ψέματα να απελευθερώσουμε διπλωματικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη στις σχέσεις μας με τον ανατολικό μας γειτόν.
Ασφαλώς. Θα σας ξαναρωτήσω για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, αλλά πριν το θέμα είναι, υπάρχει μια δυσκολία να φτάσουν δύο πλευρές σε μια συμφωνία. Αρκετά τα εμπόδια, η απόσταση που είχαν να διανύσουν. Ωστόσο, εάν οι πολιτικές ελίτ, αν οι σημερινές κυβερνήσεις το πετύχουν, το ερώτημα είναι εάν από εκεί και πέρα υπάρχει και το έδαφος, η επαρκής δηλαδή συνένεση, το κλίμα στο εσωτερικό και των δύο χωρών για να περάσει αυτή η συμφωνία αφενός νομοθετικά τυπικά, αλλά και να ριζώσει και να γίνει αποδεκτή από τις κοινωνίες πια.
Μια καλή συμφωνία νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή και από τα κοινοβούλια και από τους λαούς των δύο χωρών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αντιδράσεις, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα συναισθηματικές. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη χώρα, είχε καλλιεργηθεί και συστηματικά μια εικόνα, ας πούμε, για το παρελθόν από το προηγούμενο καθεστώς Γκρουεύσκη, αλλά και διαχρονικά, με μικρή επαφή με την ιστορία. Φαίνεται όμως ότι η ανάγκη να ενταχθεί στην Ευρώπη ξεπερνά αυτή την πλαστή εικόνα που είχε δημιουργηθεί. Στα καθ' εμάς πρέπει να πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι και η μακροχρόνια κρίση αυτή της οκταετίας δημιούργησε ένα ψυχολογικό υπόβαθρο που φάνηκε στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια ότι επέδρασε και στα κριτήρια των συμπατριωτών μας που συμμετείχαν. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αρκετοί από αυτούς που συμμετείχαν είδαν την συμμετοχή τους εκεί σαν μια προσπάθεια να πούν όχι σε αυτό που αντελήφθησαν, ασφαλμένα κατά τη γνώμη μου, σαν μια ακόμα υποχώρηση σαν αυτές που αναγκάστηκε η χώρα μας να κάνει την περίοδο της κρίσης. Δεν είναι έτσι. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Πήραμε την πρωτοβουλία εμείς για να λύσουμε ένα θέμα που χρόνιζε επί δεκαετίας, που μπορούσε να έχει λυθεί από τη δεκαετία του 90 και δεν είχε λυθεί, και που αν το λύσουμε θα ενισχύσει ιδιαίτερα το ρόλο και την επιρροή της χώρας μας στα Βαλκάνια.
Ασφαλώς μια κρίση, όταν μια κοινωνία διέρχεται μια τέτοια κρίση σαν αυτή που περάσαμε, έχει πολλές πλευρές και πολλές διαστάσεις, και πιθανό και αυτό να είναι, όπως λέτε, μία από τις παραμέτρους. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, βοηθήστε μας λίγο να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Προσπάθησα πολύ εντάχει να περιγράψω την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίζουμε πάντα ότι ήταν η δική μας χώρα το 2003, που πατώντας βέβαια σε αποφάσεις προγενέστερες για το πώς πρέπει να εξελιχθεί συνολικά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κεντροανατολική Ευρώπη, πήρε τότε την πρωτοβουλία στο Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, έγινε μια ειδική σύνοδος αφού τελείωσε το κυρίως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την τρίτη μέρα, αν θυμάστε, και από εκεί διατυπώθηκαν και ξεκίνησαν οι βασικές γραμμές για αυτή την τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να μείνει μια μαύρη τρύπα στην περιοχή. Βέβαια τα πράγματα κινήθηκαν αρκετά αργά. Οι χώρες έχουν πολλά ζητήματα. Υπήρξε μετά η κρίση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, που σίγουρα την έκανε να ομφαλοσκοπεί, να ασχολείται με τον εαυτό της, να δούμε και αυτό πόσο έχει ξεπεράσει. Και εδώ και λίγο καιρό, και τα τελευταία χρόνια, μάλλον παίρνουν μια ταχύτητα τα πράγματα, αλλά είναι και σε τρεις ταχύτητες οι χώρες. Τρεις κατηγορίες υπάρχουν. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε εσείς καλύτερα, η καθένα.
Είναι απόλυτα ακριβής η περιγραφή σας. Καταρχάς, για να έχουμε μια εικόνα του γεωπολιτικού δυναμικού που αναπτύσσεται, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα στην περιοχή. Έχουμε την παραδοσιακή επιρροή της μεγάλης δύναμης της γεωπολιτικής της Ρωσίας. Έχουμε τις προσπάθειες της σχετικά νεότερες της Τουρκίας να επανακτήσει μια επιρροή που είχε σε αυτό που θεωρεί η ίδια ενδοχώρα της, παλιό κομμάτι, ναι, της αυτοκρατορίας.
Όπως τα ξέρετε, ο Ερντογάν θα κάνει την προεκλογική αυτή ομιλία σε ευρωπαϊκό έδαφος που υποσχέθηκε τελικά στο Σεράγεβο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και το Σεράγεβο, όπως και η Αλβανία, γενικά οι μουσουλμανικές περιοχές των Βαλκανίων, έχουν δεχθεί και επιρροές και από τις χώρες του κόλπου, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που κάνουν ορισμένες από αυτές να αναδειχθούν σαν ηγετικές δυνάμεις και πνευματικά κατά κάποιο τρόπο στο μουσουλμανικό κόσμο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί, και εμείς υποστηρίζουμε, ότι θα πρέπει να επαναβεβαιωθεί και η ευρωπαϊκή επιρροή, η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την γειτονιά. Είναι αλήθεια ότι η κρίση, όχι τόσο οικονομική όσο ας πούμε η θεσμική που δοκίμασε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναφέρομαι μόνο στο Brexit, αναφέρομαι και σε μια φαινομενική σύγκρουση αξιών που φαίνεται να ανακύπτει ανάμεσα στην παλιά και στη νέα Ευρώπη, οδήγησε ορισμένους ηγέτες και πολλές χώρες σε ένα σκεπτικισμό για το κατά πόσο είναι δυνατή η διεύρυνση τώρα, όταν ακόμα δεν έχουμε λύσει σημαντικά προβλήματα της εμβάθυνσης και της ομοιογένειας της θεσμικής στο εσωτερικό της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχε προσδιοριστεί ούτε μια ενδεικτική ημερομηνία για το πότε μπορούμε να έχουμε το επόμενο κύμα διεύρυνσης, και φαινόταν να απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. Κάτι τέτοιο είχε καταστροφικές συνέπειες στο εσωτερικό των κρατών της διεύρυνσης, για τον απλό λόγο ότι αποθαρρυνόταν η πρόθεση και η βούληση των λαών και των ηγεσιών αυτών των χωρών να γίνουν κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν μέρη νομίζω ότι αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα με τις πρόσφατες, αρχικά τις δηλώσεις του Προέδρου Γιούνκερ και μετά την ανακοίνωση του διευρυνσιακού πακέτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέτει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, που θέτει μια ενδεικτική ημερομηνία 2025 για την πιθανή ένταξη, αν όλα πάνε καλά, εκείνων των χωρών που θα έχουν προχωρήσει πιο πολύ τις διαπραγματεύσεις.
Και που τώρα είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο, ας πούμε.
Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
Με την έννοια ότι έχουν διαπραγματεύσει, άλλοι δεν έχουν κάνει.
Ακριβώς, έχουν ανοίξει κεφάλαια και φαίνεται να προχωρούν ό,τι και καλά. Ναι. Μετά, βέβαια, για τις επόμενες χώρες υπάρχουν θέματα και εμείς έχουμε ζητήσει να συνεξεταστούν μαζί με τα κριτήρια τα περίφημα της Κοπεχάγης. Δηλαδή η οριμότητα, η δημοκρατική και από πλευράς κράτους δικαίου και προστασίας δικαιωμάτων των χωρών αυτών, να προσθεθούν και τα θέματα της καλής γειτονίας, γιατί προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ αναγκαίο, όχι μόνο ως κριτήριο για την ένταξη, αλλά και ως κριτήριο για τη μελλοντική καλή συνεργασία και συνύπαρξή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εννοούμε βέβαια κυρίως τη Φιρόμ και την Αλβανία με αυτό. Το...
Σε ό,τι μας αφορά, εννοούμε κυρίως τη Φιρόμ και την Αλβανία. Υπάρχουν όμως πολλές φορές εντάσεις και τριβές και μεταξύ άλλων κρατών.
Ναι, ασφαλώς.
Θυμίζω ότι και ήδη υφιστάμενα κράτη όπως η Σλοβενία και η Κροατία έχουν θέματα
σε
αυτή την οροθέτηση των συνόρων τους.
Ακόμα και στα χωρικά ύδατα και στην ΑΟΣ, τη δική τους κτλ. Και βέβαια να επαναλάβουμε ότι ναι, μεν αυτές οι δύο χώρες και μάλιστα η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει χαρακτηριστεί υποψήφιο μέλος από το 5, η Αλβανία, αν δεν κάνω λάθος, από το 12 ή 13. Αλλά ακόμη για αυτές δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ακούσαμε τον κύριο Χαν, τον αρμόδιο επίτροπο δηλαδή για τα θέματα της διεύρυνσης, να λέει ότι πιθανόν αυτό να γίνει το καλοκαίρι, να ξεκινήσει δηλαδή, θα το δούμε. Αλλά υπάρχουν και δύο χώρες πολύ πιο δύσκολες. Η μία μάλιστα δεν θεωρείται χώρα ακόμη από ορισμένες, δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια, μεταξύ των οποίων είναι και η δική μας που δεν την αναγνωρίζει, εννοούμε το Κωσυφοπαίδιο. Και βέβαια η Βοσνία που είναι ένα ιδιόμορφο τελείως κρατικό μόρφωμα. Μια χώρα που είναι ένα ερώτημα πόση εθνική κυριαρχία έχει αυτή η περίεργη ισορροπία των διαφόρων ομοσπονδιών που δημιουργούν μια ενιαία ομοσπονδία, πόσο είναι ένα ενιαίο κράτος, αλλά και βέβαια με μεγάλες εκκρεμότητες και στο εσωτερικό της και με τους γειτόνους. Εκεί.
Όπως το περιγράφεται, είναι η κληρονομιά της περίπλοκης και πολλές φορές τραγικής ιστορίας του παρελθόντος. Περιπλέκεται με τις ανησυχίες που έχουν διάφορες χώρες λόγω των δικών τους των θεμάτων. Μεταξύ των 6 χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο, δεν είμαστε μόνο εμείς και η Κύπρος,
ναι, είναι
που
και
έχουμε τους προφανείς λόγους να Βέβαια. Θέλουμε το διεθνές δίκαιο να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αλλαγής των συνόρων. Είναι όμως και η Ισπανία με μεγαλύτερη ένταση τελευταία περίοδο, γιατί έχει τα γνωστά θέματα με την Καταλωνία.
Η Σλοβακία, η Ρουμανία. Βέβαια υπάρχει και η Ρωσία που δεν την αναγνωρίζει, η Κίνα δεν την αναγνωρίζει, είναι και άλλες χώρες σημαντικές διεθνώς.
Είναι. Εμείς θέλουμε λοιπόν να λυθεί αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Θέλουμε να πάψει να αποτελεί ένα ας πούμε επεισόδιο στην δύσκολη την ιστορία των Βαλκανίων και να γίνει μια επιτυχημένη ιστορία. Δεν είναι εύκολο πράγμα όμως, γιατί παντού όπου στα Βαλκάνια έχουμε μειονότητες ή συγκρούσεις ανάμεσα στις εθνοτικές παραδόσεις και σε διαφορετικούς λαούς, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αντίστοιχα, και ακόμα θα έλεγε κανείς σε μεγαλύτερο βαθμό τραγικότητα στο παρελθόν, είναι και η ιστορία της Βοσνίας. Το μόνο που κάνουμε εμείς πάντοτε και σταθερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να θέλουμε να λύνονται τα προβλήματα μόνο με τον διάλογο και στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Κύριε Κατρούγκαλε, υποθέσουμε ότι τα πράγματα εξομαλύνονται, ότι με κάποιο τρόπο οι διαφορές που έχουν και μεταξύ τους οι χώρες και οι εταίροι, ορισμένοι από τους εταίρους με αυτές τις υποψήφιες χώρες, προχωρούν. Η Ελλάδα, από όλη αυτή την υπόθεση, την ευνοεί ασφαλώς, είναι προφανή τα ωφέλη, η σταθεροποίηση περιοχής, η οικονομική ανάπτυξη, η καλή γειτονία, επιτέλους η συνέχεια, η γεωγραφική της χώρας μας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο υπάρχουν και μειονεκτήματα, δηλαδή κάποια χρήματα που θα δοθούν για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές θα μοιραστούν σε περισσότερους, το γεγονός ότι πια δεν είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής, αυτό άλλωστε έχει εδώ και χρόνια αλλάξει και πολλαπλασιάζουν τα κράτη-μέλη, ο καθένας έχει μετά τη δική του πολιτική, τα δικά του βάρη, αντίβαρα κλπ. Θεσμικά, τους ψήφους στο Συμβούλιο και στα όργανα τα ευρωπαϊκά. Και βέβαια και οι ιστορικές αντιπαλότητες είναι ερωτηματικό αν μπορούν να εκλείψουν εντελώς λόγω ένωσης. Επομένως, η Ελλάδα αυτό το πράγμα πώς το βλέπει όλο, έτσι και αλλιώς, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης παραμένουμε βέβαια η πιο σημαντική χώρα της περιοχής, αλλά η ισχύ μας έχει περιοριστεί.
Δύσκολα βλέπω μειονεκτήματα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο η πιο σημαντική χώρα της περιοχής.
Ενώ γιατί από ΑΕΠ, από...
Ναι, κατάλαβα πώς το πάει.
Στρατιωτικά και τα λοιπά.
Ναι, είμαστε η παλιότερη χώρα στην περιοχή. Από πλευράς ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, από πλευράς...
Αν και έχει μειωθεί βέβαια η διαφορά. Κάποτε όλες μαζί αυτές οι χώρες υπολοιπόταν του ελληνικού ΑΕΠ, τώρα είναι περισσότερο. Έχει αλλάξει αυτό.
Έχει αλλάξει αυτό πράγματι, αλλά εξακολουθούμε, για παράδειγμα, να έχουμε ακαθάριστο δικό προϊόν που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των αμέσως.
Όχι πλέον, έχει λίγο αλλάξει αυτό, αλλά είναι, τέλος πάντων, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά.
Ναι, διαφορά. Τέλος πάντων όμως, αυτό δεν μας κάνει σημαντικότερη χώρα από άλλες, όπως ας πούμε και οι μεγαλύτερες από εμάς χώρες δεν είναι εξορισμούς σημαντικότερες. Αυτό το βασικό πλεονέκτημα έχει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατά κάποιο τρόπο εξισώνει από πλευράς τουλάχιστον τυπικής τα διάφορα κράτη-μέλη. Και μάλιστα, αν δούμε το θέμα μακροσκοπικά από την άποψη της παγκοσμιοποίησης, ισχύει αυτό το περίφημος αστεϊσμός που θα έχετε ακούσει κι εσείς, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ουσιαστικά χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μικρά κράτη και μικρά κράτη που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ότι είναι μικρά.
Ναι.
Αυτό είναι το νόημα της ένταξης, δηλαδή ισχύς μέσα από την Ένωση. Ναι. Τώρα, ως προς το γεγονός της ενίσχυσης του διεθνούς κύρους της χώρας μας και της επιρροής μας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο περισσότερες χώρες είναι στα Βαλκάνια και εφόσον μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε, ας πούμε, αυτό τον, δεν θέλω πάλι να χαρακτηρίσω τον όρο ηγετικό, να πω αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο. Ως η παλαιότερη χώρα της περιοχής και αυτή που βοήθησε πολύ στο να μην υπάρχει, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, μια μαύρη τρύπα στη γειτονιά μας, έχουμε να κερδίσουμε ιδιαίτερα. Και όπως προσπαθούμε στο πλαίσιο της Μεσογείου να δημιουργήσουμε μια συναντήληψη χωρών μέσω της προσπάθειας αυτής που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός με τους ΜΕΝΤΕΦΤΑ, και έχουμε σημαντικά στρατηγικά ωφέλη από την προσπάθεια αυτή που στην πραγματικότητα συγκεντρώνει την νούμερο 2, νούμερο 3 και νούμερο 4 μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
Ναι.
Ανάλογα θα είναι και τα γεωπολιτικά ωφέλη αν και τα Βαλκάνια μπορέσουν να αποτελέσουν μια περιοχή που συνομιλεί, όπως συνομιλούν ήδη οι Βίζεγκραντ. Ναι. Γι' αυτό επίσης ήταν και σημαντική η συνάντηση αυτή η πολυμερής, η οποία έγινε στο Σούνιο με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, και που μπορώ να σας πω από πολλές χώρες επιβεβαιώθηκε αυτό που κοντιάζουμε και μεταξύ μας, αυτός ο ιδιαίτερος ρόλος που έχει να παίξει η χώρα μας.
Λοιπόν, να τα ευχηθούμε ότι όλα αυτά θα εξελιχθούν έτσι, θα τα παρακολουθούμε, θα γίνει αυτή η σύνοδος κορυφής, θα ξαναζητήσουμε τα φώτα σας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και για την άλλη εβδομάδα ειδικά.
Και καλή συνέχεια στις πολύ σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες σας, για να με ενημερώνετε ο κόσμος, όχι μόνο για τα θέματα τα σεξι της επικαιρότητας, αλλά και για τα άλλα που μακροχρόνια.
Αυτή είναι η δουλειά των δημόσιων μέσων, να στο θυμούνται ορισμένοι.
Έτσι. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ακούτε, όπως έχουμε πει, πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή με το πρώτο στην Ελλάδα και στον κόσμο, όμως σήμερα κάνουμε ένα κάτι διαφορετικό, έχουμε ένα δύο ώρα αφιέρωμα με τίτλο «Το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, ο ρόλος της Ελλάδας». Ακούτε ένα χορό, μια σκοπό από τη Βουλγαρία, ακριβώς γιατί τώρα θα πάμε στη Σόφια, όπου, όπως σας είπαμε και στην αρχή, την Πέμπτη γίνεται μια ειδική σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό στάθηκε και αφορμή για όλο αυτό το αφιέρωμα. Βέβαια, το ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε και για τα Δυτικά Βαλκάνια και γενικώς για τα Βαλκάνια πρέπει να είναι διαρκές. Αυτό το ξεχνάμε μερικές φορές, κοιτάμε αλλού, αλλά ξεχνάμε ότι η γειτονιά μας, ο περίγυρός μας, είναι αυτές οι χώρες. Θα μάθουμε λοιπόν περισσότερα για το τι θα είναι αυτή η σύνοδος κορυφής από πλευράς οργανωτικής, από πλευράς συμμετοχών, από πλευράς περιεχομένου. Και βέβαια, αν υπάρχουν και κάποια ανοιχτά ακόμη ζητήματα, θα τα δούμε. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Μαρία Τυροπόλη, είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Την καλημερίζω λοιπόν.
Καλημέρα σας.
Κύριε Αντυροπόλη, πέστε μας επομένως κι εσείς, αυτή η σύνοδος κορυφής τι θα είναι ακριβώς και ποιοι μετέχουν καταρχήν.
Αυτή η σύνοδος είναι σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Μετέχουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28, και οι 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή Αλβανία, Πουγουδουμού, Σερβία, Κόσοβο, Βοσνία, Ερτεγοβίνη και Μαυροβούνιο.
Ναι.
Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, όλο αρκετό καιρό τώρα συζητείται ένα θέμα με τη συμμετοχή της Ισπανίας, γιατί οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει την εξαρτησία του Κωσόβου.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες που δεν το αναγνωρίζουν, δεν την αναγνωρίζουν την εξαρτησία. Μία εξ αυτών είναι η Ισπανία και δεν θέλει να συμμετέχει σε ένα φόρουμ, σε μία συνάντηση που θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Κωσόβου.
Μάλιστα.
Και το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες για να εξευρεθεί μια λύση, ώστε στη Σύνοδο να συμμετάσχουν όλοι.
Βέβαια, είναι και άλλες χώρες που δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μας είναι μία από αυτές. Η Ρουμανία είναι μια άλλη, η Σλοβακία είναι άλλη, η Κύπρος είναι άλλη.
Η Κύπρος, ακριβώς.
Αυτές δεν έχουν πρόβλημα. Μόνο η Ισπανία το έχει.
Φαίνεται πως ναι, δεν έχουν πρόβλημα. Θα συμμετέχουν όλες οι άλλες. Θα συμμετέχει και η Σερβία. Η Σερβία δηλαδή,
που έχει το πρόβλημα με το Κόσοβο, ναι.
Θα είχε πρόβλημα. Ο πρόεδρος της είχε δηλώσει πρόσφατα μέσα στον Απρίλιο ότι δεν θα κερδίσουμε τίποτα αν δεν συμμετέχουμε.
Βεβαίως. Νομίζω μία από τις λύσεις που ακουγόταν, δεν ξέρω αν αυτό είναι που αναζητούν, είναι να έχει ένα άτυπο χαρακτήρα τύπου Γκίμνιχ, όπως λέγεται στη Τζάστο, στην Αργό, την κοινοτική. Αλλά αυτό βέβαια σε ένα σημείο θα υποβαθμίσει και τη σημασία της Συνόδου. Που νομίζω ότι όλοι θέλουν να έχει αρκετά σημαντικό έτσι, και προφίλ υψηλό και θεσμική βαρύτητα και πολιτική σημασία.
Αυτό που συζητάνε τώρα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, τα σενάρια που βγήκαν στα μέσα ενημέρωση τα βουλγαρικά, είναι ότι ο Ραχώρη θα έρθει στη Σόφια στις 15 του μηνός,
ναι,
για διμερή επίσκεψη, θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Μπορίσοφ. Την επόμενη μέρα, στις 16, την Τετάρτη, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο άτυπο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προηγηθεί. Και σε αυτό θα συμμετάσχουν μόνο,
μάλιστα,
τα κράτη-μέλη. Και για την επόμενη μέρα, αυτό που λέγεται είναι ότι θα εκπροσωπηθεί μεν η Ισπανία, αλλά όχι σε επίπεδο πρωθυπουργού, σε υπουργικό επίπεδο.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά βέβαια ποτέ στην Ευρώπη δεν θα εκλείψουν, δεν είναι δυνατόν εύκολα να μην υπάρχουν κάποιες διαφορές και διαφοροποιήσεις. Όμως, ο λόγος που γίνεται λοιπόν αυτή η σύνοδος, το κυρίως θέμα, υπάρχουν παράλληλες, όπως μας εξηγήσατε, θα συναντηθούν πάλι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, οι ίδιοι οι ηγέτες θα έχουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήσεις, και νομίζω και πολλά πολιτιστικά από ό,τι διάβαζα, η Βουλγαρική Προεδρία οργανώσει βέβαια με αυτή την αφορμή. Να εξηγήσουμε φυσικά ότι όλα αυτά γίνονται στη Σόφια, επειδή αυτό το εξάμεινο έχει η Βουλγαρία την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ποιο είναι λοιπόν το κύριο ζητούμενο από αυτή την σύνοδο?
Το κύριο ζητούμενο είναι, στο απότερο μέλλον βέβαια, η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα θέμα το οποίο κάπως είχε ξεχαστεί μέσα από τις άλλες κρίσεις που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια περιοχή με την οποία δεν είχε ασχοληθεί κανείς σχεδόν την τελευταία δεκαετία. Και τώρα η Βουλγαρία το έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Βέβαια γνωρίζει ότι η ένταξη δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη, δεν θα γίνει στο πλαίσιο της Προεδρίας της, δεν θα γίνει άμεσα. Όμως από ό,τι διάβασα, αυτό που δήλωσε η Βουλγάρα Υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα από το Σούνιο, όπου έγινε η συνάντηση, η υπουργική συνάντηση Βίζεγκραντ Βαλκανικών χωρών, δήλωσε ότι το 2025 είναι μια λογική ημερομηνία που θα μπορούσε να γίνει η ένταξη.
Αυτό τον πρώτον, κάποιον, όχι όλων.
Κάποιον που θα μπορούσε να ξεκινήσει η ένταξη, αυτό που θα έχουν βέβαια κάνει μεταρρυθμίσεις και θα έχουν επιτύχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό που θέλουν να επιτύχουν τώρα είναι η λεγόμενη διασυνδεσιμότητα.
Ναι.
Βασικά θέλουν να υπογράψουν μια κοινή διακήρυξη, που θέλουν να υπογραφεί από όλους, η οποία θα ανοίγει το δρόμο προς την ένταξη. Και το δεύτερο είναι θέλουν να υπογραφεί το παράρτημα που θα προβλέπει τη διασυνδεσιμότητα, δηλαδή έργα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής οικονομίας, που θα συνδέσουν τα δίκτυα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μεταξύ τους και με μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Η περιοχή πρέπει να γίνει, αν μη τι άλλο, πιο λειτουργική σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Είναι πολλά λιμένα σε αυτά που εμείς έχουμε δυσκολίες ακόμη, οδικές, συγκοινωνιακές, διαδικαστικές, γραφειοκρατικές. Να πούμε κάτι άλλο. Η Βουλγαρία λοιπόν οργανώνει αυτή είναι όλη τη σύνοδο, γιατί πρώτα απ' όλα είναι το εξάμηνό της, είναι η προεδρία της. Να πούμε ότι μια βαλκανική προεδρία θα είναι σύντομα και αυτή, το πρώτο εξάμηνο του 19, θα γίνει για πρώτη φορά προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία. Αλλά να θυμίσουμε, σε αυτό το αφιέρωμα το λέμε, κυρία Τυροπόλη, ότι ήταν η δική μας χώρα το 3, όταν τότε επί ελληνικής προεδρίας ξεκινούσε η προσπάθεια να αναπτυχθεί μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επισφραγιζόταν αυτό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μια ειδική συνάντηση τότε, ένα κείμενο, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Βέβαια, αυτά καθυστερήσαν, συνεχεία υπήρξαν πολλές εκκρεμότητες, τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ωστόσο, η Ελλάδα το είχε πάνω της αυτό το ζήτημα. Τώρα βλέπουμε ότι θέλει κατά πολύ να το πάρει πάνω της και η Βουλγαρία. Ενδεχομένως να παίξει και αυτή ένα δικό της ρόλο στο βαλκανικό ευρύτερο. Βέβαια, στις συναντήσεις αυτής της τετραμερής που γίνονται συχνά σε επίπεδο και πρωθυπουργικό και υπουργικό, μεταξύ της Ελλάδας, Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, υπάρχουν διάφορες συνθέσεις. Είπαν ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουν αυτό το πράγμα να το σπρώξουν και ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα ήταν και μια Βαλκανική Προεδρία. Δηλαδή θα εκπροσωπούσε την βούληση και τη θέληση όλων. Υπάρχει αυτό το κλίμα ή ως ένα σημείο προσπαθεί να το ζήτημα να το πάρει πάνω της η Βουλγαρία? Εύλογο είναι βέβαια ως ένα σημείο.
Οπωσδήποτε θεωρεί και το πουλάει και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στα Βαλκάνια τα ίδια, ότι εκείνη το έχει ανακοινήσει το θέμα.
Μάλιστα.
Και το σπρώχνει πάρα πολύ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξεχνάει, και το έχει αναφέρει αρκετές φορές ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα το ξεκίνησε για τα Βαλκάνια τότε, δεν ήταν μόνο τα Δυτικά. Και πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία της Ελλάδας κατέληξε με επιτυχία με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
Σωστά, γιατί έχετε δίκιο, τότε ακόμη δεν είχαν μπει καν αυτές τις χώρες.
Δεν είχαν μπει.
Ήταν
ακριβώς
συνολικά για τα Βαλκάνια μια πρωτοβουλία.
Και επίσης την περασμένη εβδομάδα μάθαμε από την Βουλγάρια Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ζαχάριεβα, ότι θέλουν βέβαια να μην ξεχαστεί μετά το τέλος της Προεδρίας αυτή η προτεραιότητα, το τέλος της Βουλγαρικής Προεδρίας, η προτεραιότητα για τα Δυτικά Βαλκάνια, και ότι θα επιδιώκουν να οργανώνεται κάθε 18 με 24 μήνες μία σύνοδος. Και έχουν συμφωνήσει ήδη η επόμενη να γίνει στην Κροατία. Ίσως να αναλαμβάνει η Κροατία μετά τη Ρουμανία, δεν είμαι σίγουρη. Ότι η επόμενη σύνοδος θα γίνει στην Κροατία για αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Η Βουλγαρική Προεδρία πλησιάζει να ολοκληρωθεί, είναι στα 2/3 περίπου, έχουν διανυθεί. Πώς εξελίχθηκε, ήταν πρώτη φορά που η γειτονική χώρα είχε Προεδρία. Πώς εξελίχθηκε, ποια είναι η εικόνα που έχετε και από πλευράς διαδικαστικής και πολιτικών, ας πούμε, αποφάσεων?
Οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη προσπάθεια για τη Βουλγαρία. Όλο αυτό είναι η πρώτη της Προεδρία. Αφιερώνουν οι ίδιοι πολύ οργανωτική προσπάθεια αφενός και κονδύλια για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Γενικά έχει κυλήσει ομαλά. Τώρα από πλευράς προτεραιοτήτων, βέβαια αυτό που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, και αυτό είναι που συνεχώς προωθούν και προβάλλουν. Οι άλλες προτεραιότητες που ήταν η νέα και η ψηφιακή εποχή, αυτό είναι για τον Ιούνιο. Μάλιστα τέλη Ιουνίου είναι οι εκδηλώσεις προγραμματισμένες, και αυτό θα έχει αρκετά πράγματα, γιατί μάλιστα και η Επίτροπος της Βουλγαρίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Μαρία Γκαμπριέλ, έχει αυτό το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας. Είναι το, η πολιτική συνοχής, πολύ σημαντικό αυτό και για τη Βουλγαρία. Νομίζω τέλη Μαΐου είναι που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Και το άλλο θέμα που φαίνεται ότι έχει δυσκολίες είναι η μεταρρύθμιση της πολιτικής μετανάστευσης και της πολιτικής ασύλου. Το οποίο, από ό,τι διαβάζω και εγώ, οι αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο συνόδου κορυφής το τέλη Ιουνίου.
Ναι. Και βέβαια ευτυχώς υπήρξε εν τέλει αρκετή πολιτική σταθερότητα στη Βουλγαρία όλο αυτό το διάστημα, γιατί αν δεν κάνω λάθος η αντιπολίτευση κάποια στιγμή έκανε και μια πρόταση μομφής στο κοινοβούλιο με σούση της Προεδρίας, βέβαια δεν πέρασε. Αλλά...
Ναι, είχε κάνει με το που ξεκίνησε η Προεδρία,
ναι.
Πρόταση μομφής, δεν είχε βέβαια από την αρχή καμιά ελπίδα ότι θα πέρναγε.
Αλλά το κλίμα δεν είναι και πολύ, ήταν κάπως λίγο τεταμένα τα πράγματα.
Ήτανε λίγο τεταμένο. Για την ώρα υπάρχει σταθερότητα, όπως το είπα τώρα. Για την ώρα δεν φαίνεται. Υπάρχουν κάποια σενάρια ότι μπορεί μετά στο τέλος του 18 να πάνε σε εκλογές, γιατί εδώ η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση συνασπισμού.
Ναι.
Αλλά για την ώρα όλοι υποστηρίζουν τον κοινό σκοπό.
Ναι. Σωστά. Είναι σε μια φάση ίσως συσπήρωσης η γειτονική χώρα. Και γενικά καλό είναι να παρακολουθούμε όλα αυτά τις εξελίξεις αυτές τις γειτονικές χώρες πιο στενά. Να σε ευχηθούμε καλή δουλειά. Θα έχετε αρκετή δουλειά αυτή τη βδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια και χαρά στη Σόφια από την
Αθήνα.
Γεια
σας. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα.
Και να θυμίσω ότι στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος για την Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων μιλούσαμε με την υπεύθυνη του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, την κυρία Μαρία Τυροπόλη. Εκεί θα γίνει αυτή η σύνοδος την Πέμπτη, για την οποία με αυτή την αφορμή κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Do you wanna dance? Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, είναι η εκπομπή με το πρώτο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όμως σήμερα δεν κάνουμε μια, ας πούμε, σε εισαγωγικά κανονική εκπομπή. Έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Μέλλον των Δυτικών Βαλκάνιων, ο ρόλος της Ελλάδας». Ταυτόχρονα ακούμε και μουσικές από όλη αυτή την περιοχή, όπως αυτό το ωραίο κομμάτι το οποίο είναι από το Μαυροβούνιο. Και είναι ένας τρόπος για να μεταβούμε τώρα σε μια από τις πρωτεύουσες βαλκανικές, η οποία μας ενδιαφέρει πολύ, την έχουμε συνέχεια στην κουβέντα μας το τελευταίο καιρό, είναι τα Σκόπια βέβαια, και είναι ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο Νίκος Φραγκόπουλος, στο τηλέφωνο. Το καλημερίζω. Νίκο, γεια σου.
Καλημέρα.
Νίκο, κάνοντας αυτό το αφιέρωμα, δεν θέλουμε να το περιορίσουμε στις ελληνοσκοπιανές σχέσεις και διαφορές, γιατί εν τέλει είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των ενδιαφερόντων και συμφερόντων της Ελλάδας σε όλη την περιοχή και βέβαια το τι αντιπροσωπεύουμε τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη. Όμως δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για το πώς αυτές οι τελευταίες ειδήσεις που γιατί υπάρχουν μεταδίδονται στα Σκόπια, εννοούμε δηλαδή τις συναντήσεις αν θες που γινόταν εδώ στην Αθήνα στο Σούνιο μεταξύ του στο τέλος χθες του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας του κ. Κοτζιά, του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δημητρόφ της Φιρόμ, του Μάθνιου Νίμιτς, αφενός αυτά που λέγανε ήδη και αφετέρου ότι ο κ. Νίμιτς εξήγηλε τη συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ την Πέμπτη στη Σόφια με αφορμή ακριβώς τη σύνοδο αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, για την οποία την αφορμή αυτή κάνουμε και αυτό το αφιέρωμα. Τι λένε λοιπόν εκεί και πώς αυτό το πράγμα από τη δική σας πλευρά το βλέπετε?
Αυτό που ακούγεται, που λέγεται, είναι ότι στη συνάντηση αυτή των πρωθυπουργών των δύο χωρών αναμένεται να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις.
Μάλιστα.
Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι το λέμε αυτό βασιζόμενοι ότι πριν από μερικές μέρες ο Ζόραν Ζάεφ δήλωσε ότι όταν θα υπάρξει συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών, τότε να ξέρετε ότι θα αναμένονται κάποιες εξελίξεις. Προφανώς, δεν ξέρω, φτάνουμε σε κομβικό σημείο όσον αφορά στο θέμα της ονομασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ή όχι λύση. Είναι πράγματα και οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών για λόγους δικούς τους γνωρίζουν ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μέσω ενημέρωσης, οπότε δεν λένε και πολλά δημόσια κατά πόσο έχει επιτευχθεί πρόωρος και σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Πάντως, αυτό το κυρίαρχο γεγονός εδώ στα Σκόπια, το κυρίαρχο στην επικαιρότητα που επικρατεί, είναι το ονοματολογικό πολυδεύτη.
Ναι. Τώρα, Νίκο, όπως βέβαια στην Ελλάδα πολλές φορές γίνεται το λάθος από όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα που είναι ο ρόλος και της Ελλάδας στα Βαλκάνια, το ενδιαφέρον της κλπ. Να περιορίζεται, αν θέλεις, στις ελληνοσκοπιανές διαφορές, έτσι, δεν ξέρω και από την αντίθετη πλευρά αν γίνεται το ίδιο. Δηλαδή, από όλο αυτό το μεγάλο πράγμα που είναι για τα Σκόπια η ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κυριαρχεί? Να θυμίσω, το ξαναλέμε σε αυτή την εκπομπή, ότι τα Σκόπια τους είχε δοθεί η ιδιότητα του υποψήφιου μέλους ήδη από το 2005 και από τότε έχουν περάσει 13 και χρόνια δεν έχουν ξεκινήσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, γιατί βέβαια κυρίως η Ελλάδα δίνει το OK. Τι σημαίνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Σκόπια πέραν των διαφορών της με τη χώρα μας?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερη σημασία, έχει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον ΝΑΤΟ. Καθώς είναι γνωστό ότι το μέλλον της χώρας εδώ, δεν ξέρω, μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδέεται, είναι στρατηγικής σημασίας η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα χρειαστούν σίγουρα κάποια χρόνια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιληθεί το ζήτημα της ονομασίας. Πρέπει να ξεκινήσει η χώρα να λάβει χώρα έναρξη, να λάβει χώρα ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είναι το μοναδικό στο οποίο μπορεί να υπολογίζει η χώρα προκειμένου να αναπτυχθεί.
Ναι. Βέβαια, αυτό που κυριαρχούσε το τελευταίο διάστημα ήταν η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, που μπορεί να γίνει πιο άμεσα. Έμπαινε μάλιστα και το χρονικό όριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ του Ιουλίου, γι' αυτό πίεζαν όλοι. Αλλά για έναν μέσο σκοπιανό κάτοικο της γειτονικής χώρας, τι είναι τελικά πιο ενδιαφέρον και σημαντικό, το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ζωή του?
Ναι, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, διότι εντάξει, το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία και μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπίες που έχουν γίνει, εντάξει, πάνω από 80% του πληθυσμού επιθυμεί την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το ΝΑΤΟ αναφερόταν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, διότι υπήρχε το ενδεχόμενο να βρεθεί λύση στο θέμα του ονόματος, προκειμένου τα Σκόπια να ενταχθούν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει τον Ιούλιο. Ωστόσο, ναι, το προϋπόθεση ήταν να βρεθεί λύση στο θέμα του ονόματος, δεν έχει βρεθεί, τα χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν, οπόμενως δεν πρόκειται να ενταχθούν τα Σκόπια.
Αυτό δηλαδή έχει φύγει από, από το πρόγραμμα, τουλάχιστον στο άμεσο διάστημα, αυτό θεωρείται πια λίγο ουτοπικό, να προλάβουν μέσα σε μερικές εβδομάδες.
Ακριβώς, δηλαδή τα χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν. Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να ενταχθούν και άμεσα, διότι αν βρεθεί λύση στο θέμα του ονόματος, η απόφαση για ένταξη στο ΝΑΤΟ γίνεται και σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών.
Ναι, δεν χρειάζεται σύνοδος κορυφής, ούτε καν υπουργική σύνοδος. Ναι.
Ακριβώς. Γίνεται σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων. Επομένως, αν υπάρξει μια λύση στο θέμα του ονόματος, θα λάβουν τα Σκόπια πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μετά θα ακολουθήσει η γνωστή διαδικασία επικύρωσης από τα κοινοβούλια όλων των χωρών μέλων της Συμμαχίας.
Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αρκετά τα κριτήρια, είναι πολιτικά, οικονομικά κριτήρια, γυτνίαση, τήρηση των όλων των κανόνων ενός κράτους δικαίου κλπ. Τα Σκόπια, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, να τη λέμε καλύτερα, εκτός από τις διαφορές με τη δική μας χώρα, άλλα θέματα έχει και με τους γειτονές της, με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βουλγαρία, με την Αλβανία, τα εσωτερικά της ζητήματα. Και βέβαια ακούμε και διαβάζουμε ότι στη γειτονική αυτή μικρή χώρα διασταυρώνονται, είναι και ένα από τα σημεία των Βαλκανίων που διασταυρώνονται και άλλα σημαντικά θέματα. Είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα συμφέροντα της Ρωσίας, είναι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Κίνας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σταυροδρόμοι, δεν ξέρω. Πάντως, τα προβλήματα υπήρχαν πέρα από την Ελλάδα με το ανοιχτό πρόβλημα της ονομασίας, υπήρχαν με την Βουλγαρία. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, οι σχέσεις των δύο χρόνων έχουν βελτιωθεί σημαντικά με η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Βουλγαρία, λέμε, καθώς υπέγραψαν τον περασμένο Αύγουστο οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, Μπορίσοφ και Ζάεφ, ένα σύμφωνο φιλίας. Το βασικό σημείο διαφωνιών με τη Βουλγαρία ήταν ιστορικά θέμα, για ιστορικές διαφορές ήταν. Και από τότε όμως που από τον περασμένο Αύγουστο οι σχέσεις με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής έχουν βελτιωθεί θεαματικά. Επομένως, το μοναδικό θέμα που έχουν τα Σκόπια ανοιχτό είναι αυτό με την Ελλάδα για το θέμα του ονόματος. Με τις άλλες γειτονικές χώρες δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε με την Αλβανία, ούτε με το Κόσοβο, ούτε με τη Σερβία. Με τη Σερβία υπάρχει μόνο το θέμα το εκκλησιαστικό.
Ναι, η συνύπαρξη βέβαια των δύο μεγάλων εθνοτήτων στο εσωτερικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, λέει, των Σλάβων και των Αλβανών, είναι κάτι το οποίο έχει διευθετηθεί, πιστεύεις, μονίμως?
Όχι, αυτό είναι ένα μόνιμο ανοιχτό θέμα. Είναι μόνιμο ανοιχτό θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι το καινούριο, είναι διαρκή συνεχώς. Ο αλβανικός πληθυσμός είναι περίπου 5% της χώρας, διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα. Υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει, είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Ωστόσο, το ανοιχτό θέμα δεν απειλεί τη συνοχή του κράτους. Τουλάχιστον.
Ούτε τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, δηλαδή εν προκειμένου την Αλβανία ή και το Κόσοβο, λες.
Όχι. Άλλωστε, οι σχέσεις μεταξύ Σκοπίων, Τυράννων και Πρίστινας, οι πολιτικές σχέσεις τουλάχιστον είναι καλές. Υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα, αυτό που ανέφερες, ότι βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, θα λέγαμε. Είναι ότι διασταυρώνονται κάποια συμφέροντα. Είναι γνωστό ότι η Ρωσία θέλει να αναλάβει να επαναφέρει την επιρροή της στα Βαλκάνια, και μια από τις χώρες στην οποία θέλει να επαναφέρει την επιρροή της είναι σίγουρα η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για τον λόγο αυτό η Ρωσία πιέζει τουλάχιστον τα Σκόπια να μην ενταχθούν στο, να μην λάβουν. Απομακρυνθεί η ευρωατλαντική τους προοπτική. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία της χώρας είναι γνωστό ότι επιθυμεί την ένταξη της χώρας τόσο στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό το επιθυμεί και το συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού. Άρα, η Ρωσία δεν μπορεί να ανατρέψει τις καταστάσεις σε περίπτωση που προχωρήσει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και μεγαλύτερο ρόλο μπορεί να παίξει η Ρωσία στο Βελιγράδι, στη Σερβία, εκεί όπου η χώρα είναι ουδέτερη στρατιωτικά, δεν επιθυμεί να ενταχθεί η Σερβία στο ΝΑΤΟ. Πάντως αυτό σε κάποιο ρόλο μπορεί να είναι περιορισμένος και μόνο, τίποτα άλλο παραπάνω.
Μάλιστα. Θα παρακολουθήσουμε, Νίκο, φυσικά τις εξελίξεις. Εδώ τα μέσα ενημέρωσης ορισμένα γράφανε και για ένα μεταβατικό στάδιο 2 ετών ως μια λύση, ως μέρος της λύσης που μπορεί να προταθεί για να διευκολυνθούν και οι δύο χώρες. Θα το δούμε αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα και θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Και να πω ότι μιλούσα βέβαια με τον Νίκο Φραγκόπουλο από τα Σκόπια, τον ανταποκριτή μας, ήταν εννοείται η παράμετρος αυτή των διαπραγματεύσεων, των σχέσεων που έχει η δική μας χώρα με τη γειτονική, σαν μια πολύ βασική συνιστόσα το πώς και αν θα ενταχθούν και τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό θα διευκολύνει αυτή η προοπτική την επίλυση των διαφορών μας. Λοιπόν, να επαναλάβω, να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα σε μια 2-ωρη μετάδοση ενός ειδικού αφιερώματος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, ο ρόλος της Ελλάδας». Ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ακολουθήσει 11 με 12 ένα δεύτερο. Να θυμίζουμε ότι όταν μιλάμε για αυτό το ζήτημα, πρώτα απ' όλα η αφορμή είναι η σύνοδος που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, 17 Μαΐου στη Σόφια, η ειδική σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 6 χώρες οι οποίες ακριβώς περιλαμβάνονται σε αυτή την διεύρυνση, την προοπτική διεύρυνση. Να θυμίζουμε ότι μιλάμε δηλαδή για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο. Η αφορμή είναι αυτή η σύνοδος, αλλά για την Ελλάδα να μην το ξεχνάμε ότι έχουν ένα διαρκές ενδιαφέρον αυτές οι χώρες, είναι οι γειτονές μας, πολλές φορές κοιτάμε πιο μακριά, αλλά ας βλέπουμε και δίπλα μας. Ο ευρωπαϊκός βηματισμός αυτών των κοινωνιών, αυτών των χωρών, των κρατών, των οικονομιών έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για μας. Είναι πολλές οι σχέσεις και οι συναλλαγές που έχουμε. Γι' αυτό σε αυτή την εκπομπή συχνά αναπτύσσουμε τέτοια θέματα, έχουμε μια μόνιμη ρουμπρίκα κάθε Σάββατο. Να πω ότι ακούσατε στο πρώτο μέρος τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Κατρούγκαλο, την υπεύθυνη τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Βουλγαρία την κυρία Μαρία Τυροπόλη και τον Νίκο Φραγκόπουλο. Εάν μείνετε και 11 με 12 θα ακούσετε να μιλάει για αυτά τα ζητήματα ένας από τους πιο έμπειρους διπλωμάτες που ασχολήθηκαν με τα βαλκανικά ζητήματα, ο κύριος Αλέξανδρος Μαλιάς. Θα ακούσετε τον συνάδελφο τον Σταύρο Τζίμα, από τους πιο μεγάλους γνώστες στον χώρο των ελληνικών μέσων ενημέρωσης των βαλκανικών θεμάτων, και την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, με την οποία κάθε εβδομάδα μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Να πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην υποστήριξη παραγωγής η Έφη Γιαννιώτη, στη ρύθμιση του ήχου η Χρύσα Σωτηροπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Χάρης Κουδουνάς. Να ευχαριστήσω τον Φώτη Τεγόπουλο, φοιτητή Ευρωπαϊκών Σπουδών, για τη συμβολή του. Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι από τη Βουλγαρία, σε Τι Γιαννά, το οποίο τραγουδά η δικιά μας, η Σαβίνα Γιαννάτου.